Savarbībā ar William Hill.
Sveiciens motorsporta līdzjutējiem. Pirmais šogad raidījums par rallī. Līdzinājos raidījums apskatījām, kas notiek Formula 1 pasaulē, kas notiek uz asfalta. Šoreiz kāpsim krietni vairāk arī dubļos jāsaka, jo kas zina, kas sagaida braucējus un pilotus un ekipāžus Kenijas rallijā. Bet sarunbiedrs man šoreiz jāsaka, būs neviens cits kā Matīs Mežaks. Sveiks, Matīs!
Čau.
Mums bija nedaudz citi plāni, noteikti tie, kas seko mūsu podcastam, zina, ka esam izsludinājuši, ka Mārtiņš Sesks būs ciemos, bet nu esam tikuši pie tikpat liela smagsvara rallijā, es teiktu, un ar krietni lielāku pieredzi, laikam tā jāsaka. Cik gadi tad ir aiz muguras rallijā?
Es sāku 98. Jā, toču 98. Tā kā dikti daudz. Kaut kādu pa vidu esi pāris gadus esi izlaidis, nu ne pāris, diezgan laikam, bet kopā 20 toči, tā kā droši.
Šis ir interesanti, jo mēs ar tevi bijām kāds pāris gadus apkaļ arī citā podcastā kopā, kur mēs runājam par šoseju,
Jā.
Pārsarā un tikai par šoseju. Līdz ar to varbūt daļai skatītāji tu saisties nu, vairāk ar tādām lietām, kas ir tiešām uz asfalta. Turklāt, manuprāt, tev arī sasnieguma Latvijas un arī Baltijas līmenī ir saistīti ar asfalta lietām un ar autošoseju. Galgalā Baltijas pirmais arī čempions BMW 325 Cup, kas ir nu, diezgan tāda plaša klase, teiksim, un diezgan interesanta klase kopumā. Tev ir tā iespēja bijusi tur startēt un arī izcīnīt pirmo čempionu titulu.
Tā ir, jā. Nu, šosei droši vien ir kā aizstājies varbūt bišķiņi rallijiem, tāpēc, ka rallijs ir būtiski dārgāks sporta veids, manuprāt. Tad, kad nevarēja atļauties rallī, tad kaut kur braukt vajadzēja, un tad tā bija šosei kaut kā pamazām caur dzintara apli. Žiguļiem mēs nonācām līdz tam, kad ir nepieciešama jauna klase šosejā, un piedalījos arī tās klases izveidošanā vai radīšanā. Jāsaka, ka laikam diezgan labi sanāca. jā, bet es nepiekrītu, kad es domāju, ka lielākie sasniegumi noteikti ir Latvijas čempions rallijā manā personīgi uzskatāju, jo rallijs tomēr ir sirdslieta noteikti tuvāks man kā sporta veids, sarežģītāks un daudz vairāk jāimprovizē un jāpieņem dažādi. Nu, nav teiksim, sīkumu meklēšana, bet tāds nu, vairāk improvizācija liela.
Šī ir interesanta lieta, jā, ir bijis saskarsme ar vienu ar otru, protams, no vairāk no komentēšanas viedokļa un no žurnālistu puses viedokļa, un vienmēr ir tā cīņa, tad kas ir, nu labāks, laikam nav īstais vārds, kas ir labāks šoseja vai grunts un tā tālāk, bet kas prasa no pilota šajā gadījumā, varbūt ekipāžu, bet tomēr paliksim pie pilota lielāku talantu. Kur ir talantīgāk pilota? Tas, man liekas, arī tāds vispārīgs jautājums, bet nu kā tu domā?
Oi, tu apvainosies vieni vai otru, vai ne?
Jebkurā gadījumā.
Nē, es domāju, ka, kā jau teicu, rallijs ir manā skatījumā ir augstskola, kur ir visi elementi tev jāpārzina, plus tev jāmāk sadarboties ar savu stūrmanu, jāatrod labs stūrmans, lai tu viņam ticētu un uzticētu, nepārspīlēšu savu dzīvību. Šoseja ir vairāk tāds atkārtošana un mazu niansīšu meklēšana, kas arī ir ļoti interesanti un ļoti interesants sporta veids, bet rallijā, ja tīri pa talantu, tad noteikti rallijā, es domāju, kad ir vai vairāk vajadzīgs vai ir lielāki talanti, jo šoseja ar smagu darbu tu vari ļoti
tālu tikt.
Tālu tikt, jā.
Augsti, teiksim.
Rallijā tomēr vajag to, man tā liekas, to sajūtu iekšā tāpatām, lai nav tik viegli, teiksim, ar smagu darbu uzlabot savu rezultātu. Varbūt tā būtu pareizi teikt.
Jā, nu, attiecīgi tad varam teikt, ka šosejā ar pamatīgu darbu un ar talantu, kā piemēram Max Verstappens, var tikt visiem tālu priekšā. Savukārt, ja pretī liekam Carlos Sainz, kurš tikai faktiski ar smagu darbu arī tiek, jā, nu, gandrīz, bet cut var būt zemāk par viņu, mēs varam tā to teikt. Kā tev viss sākās, varbūt izstāst, jo es zinu, ka tu nāc arī no ģimenes, kas tomēr ir saistīta ar autosportu, un manuprāt, tajos laikos, kad tu sāki, un tagad man jārēķi, nu tie bija laiki, kad man liekas, ka Juka un Bruka tomēr tā padomju savienība un ka iestājies jaunie laiki, tad tomēr nebija katram mājās kartings un ne katrs teica vispār izdomāja, ka dēlām vajag kartingu, ka tā nebija tāda pamatlieta, tas nav slides, teiksim tā.
Nu, fāters, jā, viņš brauc formulās un šosejā ar žiguļiem kādreiz padomju laikos. Un man pirmā atmiņa, kas man ir iesēdusies galvā, ir, ka es mājas sētā stāvu formulā pie stūras iekšā kokpitā, un noteikti pirmais vārds man bija auto, nevis mamma vai tētis, tā kā tur droši vien ir gēnu problēma arī, ne tikai man aizraušanās. Sākumā bija BMX, tajā laikā sāk attīstīties, nezinu, parādīties Baltijā, un tad fāters nopirka piesnieku kartingu. Tas vēl bija tas laiks, kad vēl visi brauc ar padomju tehniku, ar padomju riepām, un tad pamazām mira nost tas viss pasākums. Tad man tā es biju kaut kāds gads vai divi pauzes, un tad atsākās ar ārzemju tehniku, to es vairs nepiedzīvoju. Bet ar tajiem padomju kartingiem, jā, nu, gadus 3-4 es nobraucu. Kaut kāda rezultāta bija. Pirmās vietas man tās, ka nebija, bet nu, uz piedestāles tika uzkāpt. Un nu jā, nu tad bija doma, ka būvēsim golfu kausam. Tad viņš tieši lidoja gaisā, viss popularitāte bija pat jau drošības karkas ielikts un motors uz galda izlikts, bet nu, tā arī mēs nenonācām līdz tā golfa salikšanai, lai piedalītos. Kādi nu, visādi iemesli tur bija, whatever. Jā, nu tad ar klases biedru, ko mēs tur visu ziemas gonkas uzlaidām un piedalījāmies, kur vien varēja. Arī tad man tādies mēs braucām, bet vēl pirms vadītā apliecības bija drīkstēja piedalīties pie Ikšķils netālu, bija Tobago X trasa, kur mēs non-stopā dzīvojām. Sākties pusdienas neēdu, bet pusdienu naudu lēja bākā, lai nokļūtu uz turienu. Un jā, nu ar klases biedru izdomājām, ka vajag... Viņš arī priekš golfa kausa, tā kā gribēja būvēt golfu, tad viņam bija pirmais golfs ar dugām. Es saku, davai braucam Latvijas rallī 98. Gadā. Ne, paralēlis arī Gunāram Trečikam braukāja līdzi uz rallijiem jau kaut kāds divus gadus palīdzēju, pienas kafiju vai aizripināju riepas kaut kur. Vai. Un tad tas rallijs jau bija, vida bija apmēram zinām, zināju, kā Guntis Irbe. Trečeks Tūrmans tur to stenogramu sastādu apmēram bija redzējis kaut ko. Nu, vismaz sapratu, kas tas tāds ir, nebija pilnīgi tumša bilde. Es biju kā Tūrmans tajā rallijā. Neslikti mums tur sanāca, man tā liekas, kad pateicoties tam, kad ātrumposmi daži bija tūl pie mūsu mājām, ko mēs bijām paslīpējuši, tad tur mēs iebraucām stipri desmitniekā iekšā garām visādām, nezinu, sēlikām pilnpiedziņas un tā tālāk, tad acis lielas bija daudziem. Un tad nākamais jau ar Gunārs Trečeks iedeva savu treniņu auto ar sieru, ar ko mēs nobraucām Gulbenes rallī jau es pie stūras. Tad satika kroni, saveda mūsu kopā liktenis, nezinu. Un jā, nu, kopš tikām runa kopā, tad jau aizgāja tā rallī braukšana ļoti nopietni un neatlaidīgi.
Jā, jāpredzē, ka Sierra, tu domā Ford Sierra, tad...
Ford Sierra, jā. XR4 tas bija, tad jā. Nebija vēl Cosworth, bet tad jau tajā pat gadā jau nopirkām jau Cosworth un sākām braukt ar to.
Man ir patiesībā tiešām neliels pārsteigums, pēc šīs sarunas ar tevi es tiešām vairāk biju domājis, ka laikam tā jāsaka, tava sirds nedaudz vairāk ir asfaltā, jo tu man saistīts ar cilvēku, kas brauc uz Nürburgringu galā. Oh, VNL sacīks, nu ne katrs no Latvijas kaut ko tādu dara, Nürburgringu droši vien vispār mums ir kā virsotni kaut kādā veidā
man
Eiropā.
Man ir tā svētvieta kā Meka.
Tieši tā, tieši tā. Un esi arī pabijis, ja nemaldos, gan spā trasē, gan vēl vairākās trasēs sakarā ar historika sacensībām. Tā kā tīri teorētiski, man tu tiešām vairāk ar to saisties, man šis ir pārsteigums, ka patiesībā tev jau ļoti, ļoti sen, tā sirdslieta tomēr ir rallijā. Līdz ar to, loģisks diezgan ir tas nākamais jautājums, tad kādā veidā tu nokļuvi līdz tam, ka tu biji viens no pirmajiem, kas brauc ar VRC Latvijas līmenī, jo nu, tas man negāja kopā, tas man nedaudz vienmēr konfliktē, ka tu brauc ar viens no pirmajiem ar VRC, bet patiesībā esi asfalta džeks, tā kā, nu, īstenībā tu neesi asfalta džeks.
Ne, nu, jā, mēs ar tiem Fordiem bija Sierra, Cosworth, tad pāris, cik mēs gadus nobraucām divus vai trīs ar to Sierra. Nu, skaidrs, ka vajadzēja kaut kādu nākamo soli. Mēs tur iegādājāmies no Būčiņa eskortu, Cosworth, kas bija nu, draņķis liels diezgan. Tad sākām sapazināmies ar Reinsalu, tādu no Igaunijas. Viņam bija A grupas eskortiņš, ko nu, tajā iekāpjot acis bija liels vaiprāts, kā tā mašīna var braukt, nu, ka tiešām īsta sporta automašīna. Ar to tajā gadā mēs arī dabūjām čempi titulu, bet mēs īrējām to mašīnu, visu laiku tā nebija mūsējā. Un tad bija doma, ka nu, kaut kas nākamais, nu, tie rezultāti iet uz augšu, mēs jau labi varam cīnīties pa pirmajām vietām. Un skaidrs, ka vajag kaut kādu nākamo soli. Tajā laikā bija priekšpiedziņas, nu, es kā tādas brālijā vispār nedabūju izmantot. Bērnībā skaidrs, visas piedziņas man tur derēja. Un jaunībā pa tam ziemas tracēm viss kaut ko bija braucis, bet bija skaidrs, ka droši vien pilnpiedziņa, jo priekšpiedziņas tajā laikā klase bija kitkāri, kas bija izmaksu ziņā neko neašķīrās no pilnpiedziņas automašīnas, viņiem vēl vairāk apkopt vajadzēja un tā. N grupa droši vien likās kā solis apakai pēc A grupas mašīnas, nu tad skaidrs, ka kaut ko Ko tālāk, kaut kur gribās braukt ārpus Latvijas un kaut kādu augstāku līmeņu auto, nu tad nāca piedāvājums par to Escort VRC, pa salīdzinoši normālu ciparu, un izlēmām, ka tā būs pareizā doma. Tagad apakaļ skatoties noteikti, ka pareizāk būtu bijis nopirkt tādu pašu imprezu kā caunem un N grupā mēģināt braukt kaut kur pēc iespējas vairāk projām, bet, nu, kas bijis. Un nav tā, ka es vajag pārdzīvot, kad man bija slikta pieredze bija ar foršu mašīnu pabraukt.
Bet tev tas vīruss nav pazudis ar to VRC un vispār kopumā. Nu šobrīd, protams, tā tehnika varbūt nav. Mēs runāsim par R5 klases automašīnu, kas laik mums fonā, starp citu redzam, tu man bildes arī atsūtīja. Bet VRC, es domāju, kā čempionātu. Tas vīrus nav tev pazudis, tu gribi tur startēt, un tā galvenā lieta, laikam mēs esam pietuvojušies tai galvenai tēmai, par ko šajā raidījumā jārunā, ir tad, kādi tev ir tie plāni vispirms jau tuvākā nākotnē līdz Latvijas rallijam, un es ļoti ceru, ka ar to viss nebeigsies, ka tur varētu būt kāds turpinājums tam visam.
Par Škodu, jā, nu, nezinu, pirms gada, pusotra, droši vien, es pat neiedomātos, ka es kaut ko tādu varētu atkal darīt un vienkārši jānotic sev laikam un kaut kādiem sapņiem un jāiet uz mērķiem, bet jā, ja salīdzinu eskortu ar šito mašīnu, tad es domāju, šitā noteikti būs ātrāka ātruma posmā. Viņi ir pēc sajūtām super tuvu tai automašīnai, jo ļoti reti es esmu braucis ar tādu auto, kurš tiešām dara to, ko es gribu un klausa no A līdz Z, droši vien pateicoties arī SRT profesionalitātē, bet jā, nu, tā sajūta mašīnā ir ļoti līdzīga kā tajā VRC mašīna eskortā. Kāpēc mēs nonācām vispār līdz tādam lēmumam, gribam piedalīties šajā VRC Latvijas posmā? Kādreiz, kad mēs braucām ar Oni, tad skaidrs, ka mums bija kaut kāds mērķis, nezinu, izsisties kaut kur, cik viņš reāls vai nereāls bija, tas cits jautājums, droši vien ne man spriest. Mums pašiem likās, ka mēs esam pietiekami ātri, lai nokļūtu tur. Bet, nu, jā, avārijas āremā un viss ekonomiskā krīze droši vien 7. 8. Gadā, kas sākās pārvilka diezgan lielu strīpu pāri tam visam pasākumam. Ar kaut kādām N grupas evolūcijām vēl es pabraucu, bet tās mašīnas man, nu, es nezinu, man tā kā jēlu olu braukt, man nepatīk ar tādu auto, man vajag, lai viņu var paņemt tā. Un jā, nu ar Roni tā karjera bišķiņ beidzās, bet skaidrs, ka tas rallijs vienmēr man ir paticis, un pat cik tas VRC rallijs atnāk līdz mums, tad bija doma, ka varbūt jāsaņemās un jānobrauc, pat cik Ronis arī kā stūrmans braucis ir kiselim un vēl Kam ne ar kārtīgiem aparātiem, ar moderniem aparātiem, viņš vienmēr stāstīja, ka tev tādu jāpabrauc, jo tev toču būs rezultāts. Un tad nu, mēs kaut kā strokšu izziņoja savu milzīgo pasākumu un varbūt tiešām jānotic, ka var sakasīt naudu tam. Un tad pamazām jā, nobraucām pagājušajā gadā, es jau neatceros cēsis, laikam, ja, ar BMW tīri kā Roni bišķiņ sastrādāties apakaļ. Skaidrs, ka tur viss sadarbība ir perfekti iekāp iekšā un brauc. Nu, tad pagājušajā gadā CS nobraucām ar aizpagājušajā gadā ar BMW, pagājušajā gadā ar Škodu. Bez lieliem, milzīgiem mērķiem, bet lēnām kāpinot tempu un skatoties, kā mums sanāk tā sadarbība, nespiežot no sevis visu ārā, bet nu, tas rezultāts visu laiku auga. Un bija skaidrs, ka vēl var ātrāk pabraukt. Tas sajūtas labas tādā mašīnā ir, jo pilnpiedziņas nebija ļoti ilgi braucis. Un jā, nu, noticējām, sākām strādāt uz to mērķi, un tagad jau viss tās diezgan reāli, ka brauksim. Jā. Nu, nevis diezgan reāli, brauksim, kur mēs paliksim, brauksim.
Skaista spēle sākas ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt to var tikai ticis.
Vecīt, es tev piekrītu, bet pabīdies malā.
Kopā par skaistu spēli William Hill LV.
Bet runājot par nākotnes mērķiem, nu, tas noteikti man ir 44 gadi, tā kā es neloloju nekādas cerības vai neesmu naivs vairs, kāds bija jaunība, droši vien. Tad
šis no, ir kā vienreizais pasākums. Alonso var vēl tajā vecumā diezgan augstā līmenī.
Šis ir vienreizais pasākums DRC, bet nu, ja viss izdosies un redzot, ka tās finanses tomēr var piesaistīt un rallijs ir interesants sponsoriem un Latvijas publikai, tad varbūt, kad jāmēģina arī nākamajā gadā varbūt visus Latvijas čempionātus nobraukt. Nu, redzēsim.
Ar Škoda Fabiju tātad tagad es nobraucu 3-4 rallijas apmēram. Jā. Sarma, Alūksne bija.
Jā.
CS.
Alūksne ne.
Alūksne nebija.
Nē.
Līdz Latvijai vai ir plānots vēl kaut kas bez testiem, teiksim, tā tieši rallijas, teiksim?
Viens rallijs, kas ir Latvijas čempionātā iekšā Lietuvā, kas notiek pēc datumiem, kas varētu derēt, tur es nekādīgi netieku, jo tur ģimenes lietas, neko tur nevar izdarīt, nevar piečakarēt ģimeni. Skatīsimies, kas vēl būs, nezinu, Vecpils rallijs, princi, jāpastāst, vai viņš notiek un nu, Liepājas pusē kaut kāds, varbūt, ka to gribās katrā gadījumā atrast, jā, kaut kādu vēl vienu rallī pirms tam, lai vēl dabūtu to sajūtu apakaļ augšā.
Un testi?
Testi noteikti būs pamatīgi, tur es domāju, ka 2-3 dienas mēs ņemsimies pa dažādiem elementiem un dažādiem dopiem, lai dabūtu apakaļ asumu līdz galam un pastrādāt ar inženieru regulējumiem, jo līdz šim es visu laiku, braucot ar Škodu, nu, neko milzīgi regulējumos nelīdu, tāpēc, kad es zinu, ka no sevīm vēl jāpaņem vēl, lai nonāktu līdz tam, ka tagad jau mēs varam sākt skatīties dziļāk mašīnā.
Škoda Fabija, nu, skaidrs, ka tā ir mašīna, kas tomēr rallī pasaulē ir izbraukusi, jo kilometrs, nemaldos, 15-16 gadā homoloģēta jau ir. Jā. Nu, viena no pirmajām R5 klases automašīnām, kas nāca pēc S2000, un ļoti daudz tituli, ļoti daudz uzvaras ir bijuši, un man vismaz tāda sajūta vienmēr bijusi, ka tā ir ļoti uzticama mašīna, vismaz ap šo laiku, nu, 20. Gados tā ir ārkārtīgi uzticama mašīna, kad pārējie visi nāk ar kaut ko jaunu un iespējams pat varbūt labāku, bet ir teoretiski, ja tu gribi pašu uzticamāko, tad jāņem ir Škoda. Kāda tev ir tagad sajūta, tu iziesi uz starta, tad mēs jau pieņemam to kā absolūtu jau lietu, ka tu iziesi uz starta Latvijā. Apmēram skaties, kas ir konkurentu sarakstos vai īsti tam nepievērs uzmanību?
Nu, objektīvi skatoties, nav jēga skatīties uz konkurentiem, kas brauks Latvijā ar to nu, šajā klasē.
Vērts
ar klasē, jā. Jo loģiski es nepiedalos entajos posmos pirms tam, un tīri skaidrs, ka mērķēt tur kaut kādu vietu, vai tas būtu pilnīgi neobjektīvi pret, nu, pret sevi, tad es zinu, ko es no sevīm gribu. Es gribu, lai es varu savu acīs paskatīties un nu, nežāvēt āiras uz dopā, lai kāds nedara, ko tas tur dara, kā viņš brauc. Nu, lai tā nebūtu, bet vai tur būs kaut kāds rezultāts, līdz ar to arī nav super svarīgi, lai man būtu beidzamās paaudzes tehnika, vai nu, tas nav tam domāts. Lai pretendētu uz vietām, uz piedestāli ir pavisam savādāk jāpieiet tam visam ar pavisam citu budžetu. Tā kā tas vairāk ir sev, tā kā dāvana sev un varbūt skatītājiem, cerams arī. lai vairākam pamāt Latvijas karogus prasmu.
Jā, jā, tieši tā. Nu, es tā vienkārši pa konkurentiem, konkurenti tur tiesgan nopietni, tev varētu būt skaidrs, ka varētu nu, visdrīzāk Olivers Solbergs, kurš Latvijā ir ļoti daudz braucis, Grezins noteikti varētu braukt.
Jā, nu,
tur tas saraksts vēl nav zināms.
Ar tiem nav jēgas skatīties tur jā. To otro sastāvu, pēc tam tos var, protams, mēģināt uz vietējo ceļu, varbūt pārzināšanu vai vietējo apstākļu pārzināšanu. Un varbūt ar uz fanu būstu pamat.
Un nedaudz līdz galam varbūt neizrunājam par to, tad ja viss labi ir Latvijā, ja ir arī ar finansēm kaut kādas skaidrība un ir kaut kas, vai ir plāns vēl kaut kur VRC līmenī, respektīvi startēt ar šo mašīnu, ne tikai Latvijas čempionātā?
Domāju, ka tas gan ne. Katrā gadījumā ne šogad. Nē.
Labi, tad savādāk uzdošu jautājumu. Eiropas čempionāts vai tas tev vispār neuzrunā?
Nē, tas, ja es būtu jaunāks, tad noteikti tas uzrunātu man, bet es saku, man ir... Vecums jau tāds, kad es saprotu, ka lai tie jaunie skrien, es labprāt nobrauktu Latvijas čempionu, ja varētu savākt finansējumu tam, bet beigos mērķis un taisīt karjeru no tā, nē, vairs ne. Droši vien, kad, ja es būtu tagad Mārtiņa vecumā, tad vispār nebūtu jautājumi par to zemi raktu, bet es esmu 44 gadus vecs ar savām, es labprāt, drīzāk tērēt savu laiku uz tādām sacīkstēm, kas man tiešām patīk. Vai tas ir, tu pieminēji Nürburgringu, arī tur es gribu vēl šo to uzbraukt, un, jo tīrdē trases. Man patīk historika automašīnas, arī šosejā, iespējams varbūt kādā rallijā, bet tur man tā sirds un vairāk tā kā šobrīd ir iekšā.
Labi, šajā podcastā tomēr nedaudz vairāk paliksim pie rallija tēmas. Mums sākās arī šajā nedēļas nogalē kārtējs, nu jau trešais pēc kārtas šīs sezonas VRC rallijs. Šeit ir arī kalendārs, protams, pievēršam uzmanību.
Astotojā
posma, tieši tā, jūlija. Jūlija beigas ar citu sakrīt ar Ungārijas lielās balvas izciņu, kas ir ļoti sāpīgi, jo tas ir posmas, ko ļoti daudz apmeklē latviešu klātienē.
Jā.
Tā kā tas tā nelāgi satrāpījies ir kopā.
Bet kam nelāgi? Ungāriem droši.
Ungāriem nelāgi, jā. Nu, laikam tieši tā. Jo galu galā, kad nu vēl būs tāda iespēja, neaizmirstam, ka Igaunijas rallijs tagad ir nedaudz atkāpies no VRC līmeņa uz ERC līmeņa, bet skaidrs, ka Igauņi cītīgi strādā, lai atgrieztos elitē un uz to tēmē. Tā kā turēsim īkšķis par mūsējiem, par trokšu komandu.
Tas arī tāds, labs plāns ir par to maiņas posmu, kad jā. Ik pa pāris gadiem mainīties, un tas būtu labs mērķis.
Jā, šis ir Eiropas čempionāts rallijā krietni īsāks, protams, 8 posmi Eiropā, ļoti liels izmaiņas no pagājušā gada.
Ja nauda nebūtu problēma, tad noteikti šito gribētu nobraukt pirms tam kā treniņa posmi.
Jā, starp citu tieši gribēju teikt, ka tas varētu būt ļoti atbilstošs nu, pēc ceļiem, pēc vispārējām.
Pēc kilometriem pārāk garš, lai maksātu nomu, gribētos pusi no tā varbūt, bet tālākam nevar.
Jā. Līdz ar to rallijā ir tuvākie apkārtnieki, ko izvēlēties pilnīgi noteikti šogad, un man liekas, šis ir īstais brīdis, ja nu tu neesi neko no rallija līdz šim redzējis un apostījis, tad šis ir īstais brīdis to darīt un tai vasarā rezervēt tās dienas un aizbraukt uz Kurzemi, jo rallijā, manuprāt, vēl otra lieta ir tāda, ka no organizatora viedokļa, nu šeit sēdvietas neizbeigsies, biļetes būs pieejams un varēs izbaudīt to atmosfēru.
Jā. Es domāju, ka apmeklētība būs kosmiska, un tie, kas nav bijuši VRC rallija, redzējuši klātienē, tās pirmās mašīnas, ka pabrauks garām, tad kādu brīdi vajadzēs, lai atkal sāktu runāt vai elpot.
Tieši tā. Par VRC rallija, es jau tev teicu, ka par VRC čempionātu kopumā, es jau tev teicu, ka būs tāda arī tāds varbūt nedaudz nopietnāks jautājums, politiskāks, tehniskāks jautājums. Tu esi īstais cilvēks noteikti, ar ko to var parunāt, jo nav gluši tā, neslēpsim, ka VRC nav viss kārtībā tomēr tajā pašā čempionātā kopumā. Pirms pāris gadiem tika ieviests jaunās paaudzes automašīnas, kas īsti izskatās, ka nav sev attaisnojuši, jo bija plāns, ka tās ievedīs jaunus ražotājus. Tas nav noticis, ir jāsaka paldies, ka ir esošie noturējušies, ka nav aizgājuši, tas jau ir labi, bet skaidrs, ka ne uz to tēmēja čempionāta organizātori un pavisam nesen arī bija šī informācija par to, ka uz nākamo sezonu atkal mainās situācija, jo uz nākamo sezonu varētu pazust, nu, nevis varētu, bet gan arī noteikti pazudīs, tas vēl jāapstiprina, pazudīs hibrīdu dzinēji elementi šajā motorā, kas padarīs mašīnas vieglākas, bet krietni mazjaudīgākas, un tās tiks novestas nedaudz tuvāk, varbūt tai Rally 2 klasē, savukārt Rally 2 klasē būs pieejams kits, ko varēs iegādāties, kas pievilks nedaudz tuvāk tai Rally 1 klasē. Kā tu skaties uz visu šo, un vai tev no, teiksim, tu esi cilvēks, kas nedaudz iekšā tajā dziļāk, es tev liekas, ka tas ir pareizais risinājums?
Nu, virziens man tā, ka ir pareizs, nepatīk, ka tā ir tāda muļāšanā, saka, nu vai nu tad daram tā, vai daram šitā, bet šobrīd ir tāds, nu mēs tam īsti pateikt nemākam, nu VRC 1 klasē, kur labi noņem to hibrīdu, bet neviens jau netaisīs tādas mašīnas pa jaunam, tāpēc viņas ir arī pēc uzbūves, viņi principā bagī, kas izskatās pēc mašīnas, un nezinu, ja skatās, Rallija veiksmes stāsts, tad man tā es, kad A grupa bija ļoti populāra, kur varēja atpazīt to mašīnu, kas brauc pa ielu arī.
Jā,
kas,
pēc virsbūves tieši tā.
Un ko varēja arī garažā uzbūvēt pēc homologācijas cilvēks. Nu, garažā vai sporta komandā nebija obligāti ražotājiem tur jāstāv klāt. Par to, protams, ražotāji droši vien nav baigajā sajūsmā, un tāpēc VRC 2 kits, nezinu, var... Man liekas, ka pareizais solis bija VRC 2 klasi padarīt jaudīgāku ar lielāku restriktoru un mazliet vairāk aero, kas, nu, principā tas arī ir.
Un uztaisīt par VRC 1 klasi.
Un uztaisīt par VRC 1 klasi, un tur ir kaudze ražotājiem. Es pieļauju, ka tur nāktu vēl klāt, jo tā visa hibrīda lieta, nu, viņam arī no auto ražotāju viedokļa ir kā tāds stop gaps starp elektro varbūt un starp fosīlajiem, nezinu, nu tā kā dzinējiem. Man liekas, ka motosportam vispār, lai atrastu kaut kādu nākotni, drīzāk ir jāskatās degvielas virzienā, kas ir tā kā radīta no...
Nu, sintētiskā degviela.
Sintētiskā degviela. Vārds, tas, kas man pazuda. Jā, sintētiskā degviela, kas ir tīra vai nerada jaunus izmešus, teiksim tā. Jo tas motosports ar elektro rallijā netic, ka tas kādreiz darbosies. Nu, tas nav tas formāts, kur varētu funkcionēt elektrība. Arī no skatītāja viedokļa. Un, jā, nu, vispār motosportam tās diezgan sarežģīts laiks ir priekšā, ja mēs tā skatāmies. Bet... Jā, mans viedoklis, ka VRC 2 kits ir drīzāk pareizais risinājums, un es arī saprotu droši vien iemeslu, kāpēc saglabāja tās VRC 1 mašīnas, jo viņas sabūvētas un kaut kur viņas tīri novilkt svītru un izmest ārā, varbūt nav pareizi, bet īstenībā es domāju, ka tas būtu bijis pareizais lēmums.
Jā, nu šajā ziņā es arī tev pilnībā piekrītu, jo tur ir pamatīga flote, no kā izvēlēties Rally 2 klases automašīnas, tik daudz ražotāji.
Pats galvenais, ka tas būs... sportistam, kas grib ienākt, teiksim, tādā Mārtiņam Saskam, viņš redz konkrētus soļus, kā viņš var tikt līdz tai mašīnai. Un VRC 2 klase saglabājās, kas izmaksu ziņā noteikti tas VRC 2 kit būs stipri zemāks nekā hibrīda tās mašīnītes.
Jā, nu droši vien daļa no iemesla ir, ka tiek saglabāt tomēr esošie ražotāji, kuriem ir kaut kāda teikšana, kas ir sabūvējuši milzīgi naudu hibrīdu attīstībā ieguldījuši, un šobrīd tas viss tam visam tiek pārvilkt svītra, tā kā mēs nedaudz tiekal būsim tiešām pa vidu, kur augšu nedaudz pavilka zemāk, to Rally 2 nedaudz pastūmu uz augšu, bet nu tā īsti līdz galam tiešām, kā tu teici. Tur apvienojuši nav to klasi. Jebkurā gadījumā mēs ļoti ceram, ka tas dos grūdienu papildus kaut kādiem dalībniekiem, jo man tā lielā problēma ar to visu, kāpēc mani tā sāpē, kā skatītājiem vai kā rallī skatītājiem, ir tā, ka iepriekšējos gados, nu jau vēsturiski jāsaka, ka rallijā bija ik pa brīdim tādi privāto talantu pārsteigumi.
Jā, lokālie speciālisti, kas bija baigi forši, kad...
Kuriem bija tehnika, ar ko varēja pakonkurēt.
Vai ir ražotājs atnāca un teica, ka tu labi brauc Kurzemes rallī, Mārtiņ, kā piekšā manā mašīnā un nobrauc šo rallī. Un es tev līdz ar to, jā, nu, ja tev ir 6 vai 8 VRC 1 mašīnas, tad skaidrs, ka vietas viņās nav. Nu,
tieši tā.
Loģiski. Un, nu jā, tā ir.
Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Viss kopā.
esam dūri. Pamēģina atlaps.
Labi jau teicu, bet bumbā dos.
Kopā par skaistu spēli William Hill LV.
Labi.
Au, un otra lieta, tu teici par Allī, ka viņš tā kā atrodas nu ne īsti labā situācijā šobrīd. Ja mēs paskatāmies vērts C2 klasi, tur viss ir kapitālāk, nu vienkārši perfekti.
Spicē kaut kas nav labi,
jā,
bet
ja mēs tos paņemam malā, tur viss notiek.
Tur ļoti labi notiek, jā, tieši tā. Līdz ar to arī Eiropas Rally čempionāts, nu par šo mēs droši vien šogad vēl runāsim, jo Eiropas Rally čempionāts gadus atpakaļ arī kaut kur, manuprāt, meklēja savu identitāti šobrīd.
Līdz ar to,
jā, kad ir tomēr zem viena jumta, tas viens promoters, viens organizators abiem čempionātiem, līdz ar to ir ļoti skaidri arī novilkt svītra, ļoti skaidri viens otru papildina, pilnveido arī ar rallijiem, ne tikai ar sportisko pusi, ar dalībniekiem, bet arī ar rallijiem. Redzam, kā staigā, teiksim, šie rallija. Tā kā tas ir, manuprāt, milzīgs solis jau pagājušajā gadā bijusi priekš Eiropas rallija čempionātā.
Jā, pilnīgi piekrītu. Tā sadarbība šobrīd ir forša, kalendāri ir salikti arī sakarīgi, ka tu vari gan tur uzbraukt un dalībnieku sastāvu liecina paši pa sevi, ka viss ir pareizi.
Tā. Iesim pie prognozēm. Kā tev ir ar prognozēšanu rallijā?
Es zinu, ka tur ir tik daudz nezināmo, sevišķi Kenijā, ja tu man prasi par Keniju, tad tur prognozēt ir tāpat kā, nezinu, monētu mest.
Nu, lūk, mums Kenijas rallija uzvarētāji, Kalro Vamper, ir iegriezies paciemoties. Nu, protams, grib visiem parādīt, ka viņš joprojām ir labākais. Kas ar citu arī diezgan interesanta situācija. Čempions ņem un pasaka, ka viņš uztaisīs pauzi no rallija un tikai uz atsevišķiem rallijiem atbrauks. Un tik un tā viņš, starp citu, ir arī prognozēs joprojām kā čempionu titulu pretendents viens nopat, pat ar to, ka nebrauc pilnu sezonu.
Viņš sāktu un viņš sapurgāja.
Jā. Bet kā tu izskatās, uz ko tu liki, tad mums tā izvēle nav pārāk liela. Kalu Rovanperti, arī Noivils, Tanāks, Evans, Lapī, Katsuta, nu, varbūt Formo vēl par agri, lai gan Formo patīkami ļoti pārsteidzis ir šogad ar Fordu.
Nu, es gan teiktu, ka man pārsteidz vairāk Munsters, kas ir nemaz nav tik tālu no Formo, kas nu, pāris rallijas tik nobraucis, man tā es, ka viņš aizbrauks garām Formo, bet nu, tas manas domas. Es varu pateikt, ko es gribētu, lai novinnēšu šajā rallijā, nevis prognozes. Es gribētu, lai Takamoto beidzot dabū savu pirmo uzvaru pagājušajā gadā. Viņš ļoti labi parādīja sevi tur, tā kā otrā vieta nemaldos bija. Tā kā es gribētu, ka viņš beidzot tiek līdz galam un nesapinās, jo viņa progress arī ir beidzamā laikā ļoti, ļoti labi redzams.
Bet, ja tā... Nu tā pilnīgi reāli, vai tu redzi kādu citu bez Rovanpers, kas varētu uzvarēt šajos apstākļos? Ja viss notiek kārtībā, teiksim, tehniku un...
Nu, tad, protams, kad Kalle ir galsties pārāks, ja viņam viss ir vietā, gan ar tehniku, gan ar, nezinu, stūrmani un veselību, mēdz būt, ka, nezinu, apēd kaut ko ne to.
Nu, šeit arī nevaram aizmirst mēs to situāciju, ka... Kalle nedaudz ar citu psiholoģisko nostāju iziet uz šo rallija. Jā, viņam nav spiedienu, viņš var iet uz uzvaru. Viņš arī ies uz uzvaru, ja arī Noivils visu laiku skatīsies kopvērtējumu tabulā. Jā, tieši tā, pret Elvin Evans. Viņam divi skatīsies viens uz otru ļoti daudz šī rallija laikā, un tu pilnīgi savādāk to rallija brauc. Un manuprāt...
Tādā ziņā Lapī noteikti. Arī, es domāju, ka visdrīzāk, ka Lapī cīnīsies ar Kalli par top laikiem. Kurš tiks līdz galam un kurš izturēs, tas cits jautājums. Bet...
Un, manuprāt, es gribēju tavus domu šajā jautājumā uzzināt. Rallijs vēl ir ļoti īpatnēja lieta tādā ziņā, ka braucot ātrumposmu, ekipāža īsti nezin, vai viņi ātri, nu labi, viņi zin, vai viņi ātri brauc, bet viņi nezin, kurā vietā viņi apmēram atrodas. Viņi neredz tos laikus, viņi neredz tos rezultātus, un skaidrs, ka vienmēr ir jāmēģina tas tā riska robeža atrast, cik tālu tu vari iet uz to risku, un kur nedrīkst varbūt pārkāpt tai pašā laikā, nu, ir kaut kādā veidā tev jāmēģina saprast, ko pārējie dar. Varbūt tu esi pusminūti visiem jau priekšā, bet varbūt tu esi pusminūti aizmigrē visiem, un tu pat nezini, kāda ir tā situācija. Manuprāt, tā ir ļoti interesanta lieta, kā ekipāžs nojauš, cik viņas ātri vai ne tik ātri brauc. Man vienmēr tas ir nedaudz interesējis, kā tik rēķināt tā matemātika.
Nē, es profesionāls, nezinu, kā viņi to dara. Es zinu, ka man pašam ir bijis tā, ka cēsīs, es biju atrāvies pamatīgi, man tā es no Muraka, kas brauca to ietu VRC. Un beidzamajā ātrumposmā mums bija kaut kas pie 50 sekundēm pārsvars, ja nemaldos. Nu, tad domāju, nu, tagad mierīgāk to beidzamo, man neko nav jāsasniedz, buferis kārtīgs ir ar laiku. Piesardzīgāk braukšu, tas piesardzīgāk bija tā, ka man bija palikušas kaut kāds 11 sekundes tikai beigās, tā kā es to labi nepārzinu. Bet jā, kopš splitus aizliedza, skaidrs, ka uz pie viņu kilometriem nobrauktajiem viņi daudz precīzāk var uztvert to niansīti, cik daudz viņi var kurā vietā palaist, vai tā ir bremzēšana mazliet ātrāka, vai nu, es saku, pilnīgs nianses. Un, protams, kad Kenijā šīs te nianses par mazajām sekundēm droši vien ir kaķim zem astis, tur bišķiņ lielāk tie laika starpības būs tīri dēļ apstākļiem un dēļ ceļa.
Un arī gara ātrumposma, gara ātrumposma 30 pār kilometru, tur ātrumposms arī
tas,
tā kā.
Tas, ja kādam teiktu 80, kad jums gara ātrumposma Kenijā 30 kilometru, viss smietot droši vien.
Jā, nu tā ir vēl viena lieta, uz ko varbūt VRC nākotnē varētu iet. Jā, prognozes kārtībā mums vēl pēdējā lieta ir skatītāja jautājumi, mums nedaudz pielāgot skatītāja jautājumi, tā kā tie nav Mārtiņam, bet mēs varam uzdot tev, un šī ir ļoti interesanta lieta, uz kinoteātriem parādījās filma par Audi un Lanči no 83. Gada, vai to esi redzējis pirmkārt jautājums?
Es neesmu redzējis, man likās mēslis pēc scenārija.
Jā, nu pirmā...
Es netērēju savu laiku.
Es gribu dzirdēt, kāpēc, bet man ir tieši tāda pati informācija, ka cilvēki, kas ir noskatījušies, teica, ka ļoti... Un tie, kas saprot kaut ko no rallī, teica, ka ļoti tālu no patiesības.
Jā, tieši tāpēc. Lieta. Es nevarētu izturēt šo twisted reality, ka tur ir scenārijs pielāgots tā, lai labāk nofilmēt. Nē, tas man...
Tad
es jau Ferrari jau tā... Skatījos ar vienāds piemiegu bišķiņu.
Jā, es arī nostījos Ferrari, es tieši biju prasīt.
Tā nebija slikti.
Jo tur tomēr nu, vairāk tas tā kā par personību, par tas vairāk bija mīlestāsts, es vienmēr tā mēģināju teikt, ka tas vairāk tomēr mīlestāsts un fonā nedaudz bija autosports ielikts.
Tiksim. Ja tā ņem, tad droši vien, ka Ford vs. Ferrari ir pagaidām topā. Labākais, ko viņi uztaisīja.
Tā kā iesakām Ford pret Ferrari noskatīties top jaunas filmas, kas, starp citu, arī ļoti, ļoti tagad tāda modas lieta izskatās ir kļuvusi, būs filma par Formulu 1. Brett Spitz arī būs pilots, tā kā redzēsim, cik ļoti to varēsim kritizēt.
Man tā, ja gribas par Allī paskatīties filmu, tad vajag paņemt vienkārši vecos video no veciem čempionātiem un uzlikt un paskatīties. Tur viss būs gana interesanti un forši.
Jā, un otrs jautājums mums bija tas vairāk tāds nopietnāks par izmaksām. Varbūt neiesim tik precīzi tajā jautājuma lietā, bet teiksim, tu tagad esi nedaudz iekšā šajā visā lietā. Kā ir ar izmaksām? Vai tu vari stāstīt, kāds ir rallī izmaksas, kādas ir tu šobrīd arī startēji ar R5 klases automašīnu? Cik tas uz rallī maksā un cik ļoti liela ir tā starpība starp rallī 1 un rallī 2? Nu, skaidrs, ka tā ir liela, bet nu, apmēram tu ieskicēt varētu.
Es varētu pateikt, ka 5-6 reizes dārgāk, es domāju, kad ir. Pie tam vēl, ja tu gribi startēt ar VRC1 mašīnu, un esi banāns, kurš neko nav nekad braucis, tad noteikti tas cipars ir vēl stipri vairāk. Bet ciparos, nezinu, vai būtu korekti minēt, es nezinu par rallī 1 izmaksām precīzām, es esmu dzirdējis pausu galam, bet minēt šos ciparus, nezinot, vai tas tiešām tā ir, nebūtu profesionāli.
Jā, nu te ir jāsaprot, ka ir pati automašīna un tad ir visa apkalpošana, tās ir arī divas dažādas lietas.
Jā, trīs VRC komandas tikai, kas ar tām mašīnām brauc un līdz ar to tev jāiet ir tikai pie viņiem, no kura nu, tu vari dabūt to mašīnu un uz kādiem noteikumiem. Tas noteikti ir ļoti atkarīgs arī no tā, ko tu esi parādījis kā braucēji.
Jā, nu tas tā ir vēl viena atgriešanās pie sāpīgās tēmas, jo M-sport komanda, kuras biznesa, pamatbiznesa ir sagatavot rallī automašīnas un tās pārdot un arī apkalpot, rallī 1 klases automašīnu viņi ir vienu pārdevuši, vismaz līdz šai sezonai bija tāda informācija, ka viņi vienu tikai pārdevuši, tas nozīmē, ka nu nestrādā kaut kas, tai pašā spicē kaut kas nestrādā jā. Īsti. Nu, es nezinu, lai nebūtu jābeidz uz tik bēdīgas nots, tu varētu izstāstīt varbūt tiešām pašās beigās, kāda tev plāni attiecībā tad uz to gatavošanos, jo es, man liekas, kaut kur dzirdēju, ka tu arī savos testos plāno vizināt cilvēks. Ko tas nozīmē? Vai tas nu, būs kāds sponsori lietas, vai tu varēsi nopirkt? Vai?
Sponsori noteikti. Tāpēc ir trīs dienas, droši vien. Viens ir esošajiem sponsoriem paredzēta diena, kur es varu blakus sēdeklī ielikt viņu izvēlētus cilvēkus. Otrs ir, es ceru, ka vienu dienu sanāks uztaisīt tādu, kur man draugi un paziņas un tie, kas ir atbalstītāji, varēs savā ziņā pret atbalstu iekāpt mašīnā un izbaudīt to pasākumu. Nu jā, un vēl vienu dienu, protams, gribētos tā tīri ar inženieru, lai neviens netraucē un tīri pa sporta līniju nostrādāt. Tā kā...
Tā jābūt pēdējai dienai visdrīz.
Jā, protams, tieši ar īstajām riepām, kādas būs VRC, jo tās arī atšķirās no tām, ko mēs braucam, teiksim, Latvijas čempionu, viņas ir smagākas, līdz ar to droši vien sajūtas ar viņām būs savādākas mašīnā, gan bremzēšana, gan stūrēšana. Ja mēs nonāksim līdz tiem testiem un atbalstītāju piesaistīšanas, tad noteikti to mēs sociālajos izziņosim.
Nu, tā kā sekojiet Matīsam sociālajos, ja gribat atbalstīt, tad iespējas noteikti atbalstīt ir, un līdz ar to varbūt arī tavi rallī kļūs vairāk nedaudz, ja tādas iespējas būs un nauda parādīsies. Bet paldies, ka atnāci, kad atradi iespēju atnākt tik ļoti ātri, ko mēs tev uzaicinājām faktiski pāris stundas atpakaļ, un tu biji klāt. Tā kā paldies vēlreiz un sekosim līdz, bet pati galvenā lieta, ko es gribu atgādināt skatītājiem, ka noteikti pārdomājiet un padomājiet par to, ka jāpaskatās rallīs ir Latvijā, kad vēl rallīs tiks atvests augstākajā līmenī uz Latviju. Bet visi tie, kas paliek pie Formula 1, vai tomēr arī iet uz rallī un paliek pie Formula 1, atgādina, ka nākamā nedēļa piektdien ierastajā laikā, ierastajā vietā būs nākamā epizode jau par Japānas lielās balvas izcīņu un gatavošanos uz Japānas lielās balvas izcīņu. Tā kā tiekamies!
Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlapt.
Labi jau teicu, bet bumbā dosi.
Kopā par skaistu spēli. William Hill LV.
Savarbībā ar William Hill.